У празькій студії Сергій Навумчик і зараз золотого запасу свободи. Юрась Бушляков, «Живая мова».
Живая мова. Сьогодні поспробуємо подогульніць назіранні, у приватності проаналізуємо, ці випадає кожну лодку називати човном, припомнім, що можна апранати, а що тільки одягати, розберемося, як лепі назвати по-білоруську чоловіка, який платить податки. Почну з лодки і човна. Нерідко задаюсь питання, чи можна кожну лодку, скажімо, підводну, називати по-білоруську човном. Ситуація тут така. Довгі віки у живой білоруській мові човен обозначав лодку, висічену з одного дерева – дуба, ліпи або, наприклад, ясеня. У 20-му столітті традиційні човни-однодревки амаль вийшли з ужитку. Слово «човен», особливо у мові мастацької літератури, усе частіше вживалося для називання усякої лодки, незалежно від її форми і призначення. Академічні словники такое уживання узяли под увагу, зафіксувавши, що човен – не тільки легка лодка з одного дерева, але й лодка на агул. Сьогодні у білоруському мовленні у текстах можна зауважити моторні, спортові, гоночні, ратувальні і підводні човни. «Моя свобода» – човен підводний поміж Сцилою ды Харибдой, написав у вірші, проспіваним Касій Камоцькою, Міхал Анімпадистов. Ось же у теперішній білоруській мові маємо абсолютні синоніми – лодку і човен. Лодка пакуль несумненно пераважає. Тим не менш, можем вибирати. Говорим «туристичний човен, подводний човен», як і «туристичная лодка, подводная лодка». Наступная наша тема, здається, вельми актуальная. Речь у тим, що нерідко, говорячи і пишучи по-білоруску, не бачить розниці поміж дієсловами «апрануть» і «одеть», «распрануться» і «роздеться». Щодня чуєм, як нехто апрануў майку або, распранувшися, загорав на сонці. І апранаць, і распранацца тут не до речі. Майка не вопратка, а для загару одного распранання замало, треба ще й роздеться. Дієслови «апранаць», «распранаць» і інші однокоранёвые з імі будуть ужитыя правильно, калі размова пойде про вопратку – або іначай верхнє одіння. Так апранаєм ці распранаєм паліто, футра, куртку, пінжак або, скажем, сукенку. Майку і усякае іншае споднє одіння одяваєм або надяваєм. Нельга толькі одець абутку або головного убору. І чаравікі, і капялюш надяваєм. Надяваєм таксама вушнікі і наручнікі. Ні в якім разі їх не апранаєм. Чаравікі абутак, тому натуральна їх ще й абуваєм. Вопратку, апрача як апрануць, можна і одець або надець. А вось одення, я ще раз гэта падкрэслю, тільки одець або надець. І ще одно назіранне у сувязі з распрананням і раздяванням. Помяшканне, дзе распранаюцца і пакідаюць вопратку, называем або французскім словом «гардероб», або беларускім «распранальня». Сярод ресурсаў мовы ёсць яшчэ ў гэтым значэнні і слова «вопратня» – назоўнік з лексікону 1920-х. Што да раздзявальні, то яна, дарэчы, у дачыненні да месца, дзе здымаюць і адзяваюць споднія адзення, напрыклад, раздзявальні ў лазні. Цяпер яшчэ раз паўторым. Абутак абуваем або надзяваем. Адзенне і адзяваем, і надзяваем. Головний убор, а так само вушники з наручниками тільки надіваємо. Вопратку апранаємо. От колегов-журналістів не раз чув питання, як лепі називати по-білоруську чоловіка, який проводить виплату, уносить плату. Сучасні академічні словники ніякого вибору тут не дають, фіксують тільки позиченого плательщика. У 1930-е і 50-е годы нашу мову поповнила немало російських утворенняў «нальшчык», і сярод їх гэты плательщик. Сёння літаратурная мова пакрысе яго пазбаўляецца. Месца плательщика займае беларускі «платнік». «Платнік» ад шмазначнага слова «плата». Таго, хто выплачвае падаткі, называем падаткаплатнікам або платнікам падаткаў. Калі чалавек мае магчымасць аплаціць рахункі, ён платаздольны або здольны да платы. Адзін з відаў грашовага разліку – накладная плата. У гэтым выпадку слова «плата» на месцы прыўнесенага ў 20-м стагоддзі ў беларускую мову назоўніка «плацеж». Беларускі плацеж – нешто іншае, як крыху падкарэктаваны расійскамоўны «плацёж». Акуратныя ў мове людзі часта аддаюць перавагу беларускім сынонімам плацяжу, словам «плата» і «выплата». Пры гэтым у рэзерве мовы значэннямі плацяжу застаюцца яшчэ дзве беларускія формы мужчынскага роду – «плат» і «выплат». Скарыстоўваючы патэнцыял традыцыйных словаў, пісьмовае абавязанне заплаціць грошы можам назваць выплатным дакументам або дакументам на плату – выплату. Выбіраем такім чынам заканамерныя беларускія словы. Гаворым «плата», «выплата», «платнік», «падаткаплатнік» або «платнік падаткаў». І нарэшце апошні на сёння лексічны выбар. Пласцінка, плыта з плыткаю ці кружэлка. Якому слову аддаць перавагу, называючы дыск з аўдыёзапісам? Ці ўсе пералічаныя словы дарэчы ў нашай мове? Найперш, колькі словаў пра пласцінку. З некалькімі значэннямі гэтае арыгінальнае расійскае ўтварэнне ад слова «пласт» пачало замацоўвацца ў беларускай мове ў 1930-е. Мала хто падазрае сёння, што ў першай траціне мінулага стагоддзя беларускія слоўнікі не фіксавалі ані пласціны, ані пласцінкі. Не маючы, аднак, прыкмет пазычання, пласцінка лёгка прыжылася ў літаратурнай мове савецкай пары. Паралельна ў несавецкай моўнай практыцы з'явілася ў значэнні грамафоннага дыска «кружэлка». Узялі яе з слоўніка Івана Насовіча, там гэта проста найменне круглявага прадмета, і надалі новае значэнне. Выйшаў уласна беларускі назоў прайгравальнага дыска. Часткова зняведанне пра кружэлку, а часткова праз моўную непераборлівасць і сімпатыю да польскіх словаў у беларускую мову 1980-х-90-х занеслі былі плыту з плыткаю. На беларускае вуха плыта асацыюцца хутчэй з плытом плысці. Польскія плыта, плытка – нешто іншае, як нашыя пліта і плітка. У ранейшых беларускіх тэкстах знаходзім, дарэчы, і асвоеную польскую плытку ў значэнні кружэлкі. Мюнхенскі тыднёвік «Бацькаўшчына» не раз пісаў пра грамафонныя пліткі з беларускімі песнямі. Нашы сённяшнія выданні так, прынамсі, пакуль не пішуць. Вось жа, калі адсеяць непажаданыя польскія формы, застаюцца нам два рэальныя сінонімы. Шмат для каго ўсё яшчэ новая кружэлка і традыцыйная пласцінка. Усё часцей мы выбіраем сёння кружэлку. Выбіраем сваё слова.
І яшчэ фрагменты з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якую вы можаце знайсці ў электронным выглядзе на сайте «Свабоды» па адрасе свабода.орг. Чытае Алена Ціхановіч.
40 гадоў назад Ян Скрыган, пісьменнік, чалавек вельмі чуйны да беларускага слова, пісаў пра калечэнне мовы бяздомнымі перакладамі. Сярод іншага прыпамінаў, як у беларускіх абвестках інфармавалі пра фільм «Ліхія вадзіцелі». Па-беларуску «ліхі» – гэта дрэнны, благі, нядобры, злы. Той, які можа прынесці ліха, зло. Ліхая вестка, ліхі час, ліхі сабака, ліхія людзі. Кажуць у нас, з ліхім чалавекам і гадзіна векам. Для аўтэнтычнай, традыцыйнай беларускай мовы прыметнік «ліхі» ў значэнні смелы, удалы, зухаваты фактычна не характэрны. Калі памянёны з крыганом назоў разумець сапраўды па-беларуску, выходзіць, што фільм той быў пра кепскіх шафёраў. Бяздумны пераклад прывёў у гэтым выпадку да змены сэнсу. Каб перадаць сэнс адэкватна, трэба напісаць пра шафёраў-рызыкантаў, кіроўцаў-зухаў. Маючы свае словы, наўрад ці варта было дапускаць у беларускія нарматыўныя слоўнікі перанесенага з расійскай моўнай практыкі ліхача. Як разумець таго ліхача, калі ліхі – гэта благі, нядобры? Па-беларуску гарачага, дзёрзкага чалавека, здатнага на сумнеўныя, небяспечныя, а часам шкодныя ўчынкі, называюць рызыкантам. Той, хто не думае пра бяспеку язды, рызыкант на дарозе. Паводзіны ўчынкі рызыканта на дарозе і не толькі на ёй называем рызыканствам.
Живая мова.
Атрымаць падтрымку, забяспечыць бяспеку. Кожны з нас не раз чуў такое па-беларуску. У гэтых словазлучэннях непажаданы паўтор аднакаранёвых словаў. Паўтор ідзе несумненна ад паслоўнага перакладу з расейскай мовы. Думаюць, получыць паддзержку, абеспечыць безапаснасць, а тады слова за словам перакладаюць, і выходзіць, што падтрымку ў нас атрымліваюць, а бяспеку забяспечваюць. На дзіва перакладныя расійска-беларускія слоўнікі ігнаруюць тыя цяжкасці, якія ў гэтым выпадку можа мець не вельмі упэўнены ў беларускай мове чалавек. Не падаюць у расійскай частцы названых частотных словазлучэнняў. Разбярэмся па парадку. Падтрымку, падтрыманне з нейчага боку можна мець. Калі ж мы не маем падтрымкі, можам спрабаваць яе займець, або іначай кажучы, ёю заручыцца. Прыкладаючы намаганні, праяўляючы настойлівасць, падтрымку таксама здабываем. А вось бяспеку гарантуем або проста даем. Можам, напрыклад, сказаць, што новыя тэхналогіі даюць большую бяспеку ў вытворчым працэсе. Да злучэння «гарантаваць», «даць бяспеку» набліжаецца значэннем беларускіх дзеяслоў «засцерагчы». Часам можам абысціся проста ім. Зараз папрактыкуем яшчэ раз, засцерагаючы сябе ад калек з паўторамі. Нам удалося заручыцца падтрымкаю, займець падтрымку. Пасля доўгіх пераконванняў мы здабылі падтрымку, гарантавалі бяспеку краіны.
Живая мова.
Гумку, якую жуюць, даволі часта называюць цяпер па-беларуску жуйкаю. Вярнуўшыся за колькі апошніх 10 годзяў у літаратурную мову, жуйка суіснуе з традыцыйнай у лексіконе савецкага часу жвачкаю. Гучаць, праўда, часам галасы крытыкаў, што жуйка – слова пазычанае. Крытыкі знаходзяць жуйку ў сучасных польскіх і ўкраінскіх слоўніках і забываюцца пры гэтым зазірнуць у даведнікі жывое беларускае мовы. Назоўнік «жуйка» ад дзеяслова «жаваць» дакладней ад асновы цяперашняга часу гэтага дзеяслова «жуй». У другой палове мінулага стагоддзя «жуйка» была звычайным словам у лідзе і слонеме, пад клецкам і лунінцам, амаль скрозь у заходняй Беларусі. У цэнтральных беларускіх гаворках на месцы «жуйкі» пераважала і дасюль ужываецца «жвака». У сваю чаргу жвачка – найбольш тыповая форма на ўсходзе Беларусі. І ніводны з пералічаных назоўнікаў ні ў кога не пазычаны. Нярэдка ў сённяшняй моўнай практыцы выбіраюць менавіта жуйку, зважаючы на адметнасць гэтага слова на фоне аднолькавага з расейскім назоўніка жвачка. Тэрміналагічныя слоўнікі 90-х гадоў падаюць прыметнік жуйкавы, напрыклад, жуйкавая жывёла. Пра таго, хто гаворыць нудна і без ладу, аб тым самым скажам, што жуе жуйку. Зрэшты, ужываючы жуйку, не забываймася, што жваць, жаваць па-беларуску можна і жваку, і жвачку. Маем пад рукою жменю беларускіх словаў жуйка, жвака, жвачка.